de xeito gratuito, aparte de libros, da radio, da música, porque realmente pues chega un momento que xa básicamente non se pode estar falando cada 15 minutos do mesmo que nos contaron onte, porque a evolución non é tan grande. Entón, realmente como agobiarnos máis, temos que despexar un poquinho a cabeza.
Pero é moi complicado escapar disso, porque, claro, pois a televisión están aí, dalle que te pego, entón é un pouco complicado escapar disso, creo.
Sí, sí, por iso marcho cara a contidos enlatados.
A mí me facía moita gracia un colega que escribía hoxe en Twitter e en redes sociais dicindo as comparecencias e roldas de prensa de Fernando Simón son a miña misa diaria, non? E a verdade é que é certo que nunca unha información do Ministerio de Sanidade, creo que dende as vacas locas, non? Sí. Pois tiña tanto seguimento por e sobre todo tanta audiencia, non? Eu diferenciaría entre o que é uns medios de comunicación informativos e logo o que é o entretenimento, non? E criticaría aqueles programas polo que eu podo observar, porque nunca vexo a televisión pola mañá, pero criticaría estos programas que van de informativos, pero que logo que se dedican pois a facer moito alarmismo e moita metatelevisión, poderíamos chamarle, non? Por exemplo, lembro a semana pasada o programa de Ana Rosa Quintana pois publicando uns vídeos que eran uns absolutos bulos, non? Nos cales, bueno, pois parecía que a ministra de Igualdade estaba falando con outra persoa do seu equipo e a persoa do seu equipo lle decía: non te achegues que me vas a pegar o virus, non? Bueno, pois eso era un absoluto bulo, era un vídeo, bueno, pois digamos que alterado, non? Un vídeo fake total e que, sin embargo, pois o equipo de Ana Rosa Quintana o meteu en antena sin ningún tipo de contraste de información e de veracidade, non? Pois isto, dende logo, non axuda a manter unha actitude constructiva e de calma, non? E, por outro lado, pois hai unha serie de programas que poderíamos chamar de entretemento, como pode ser, por exemplo, o programa de Buena Fuente, Leitmotiv, que xa dende a semana pasada decidiu cambiar completamente o seu formato. Primeiro fixo un formato de búnker e agora fixeron un formato como que estamos facendo hoxe prácticamente, pero vía vídeo, ¿no? No cal, bueno, pues se veía Buena Fuente dende a súa casa e que conectaba cos seus colaboradores que tamén estaban na súa casa, ¿no? E a mí eso me gusta porque facer entretenimento, divertir a xente, pero ao mesmo lado, pois manter e facer exemplo do comportamento que se pide que teñas, non? Neste caso, bueno, pois quédate na casa, non te relaciones con outras persoas e se non é unha función imprescindible, pois non vayas a traballar, non? Bueno, pois moita xente ten que ir a traballar, non lle queda máis remedio, e outros decidiron pois facer algo diferente dende as súas casas e posiblemente pois poderían poñer, non sei, cinema e xa está, non? Entón, a min gustoume pois este novo formato de televisión que ou de propostas que se fai pois un pouco dende o búnker tamén, non?
Sí, comentar perdón.
No,
é que levantar eu a man aquí, que temos un inventiño para levantar a man. Bueno, nada, simplemente ao respecto do que decía Isa da práctica de meter un vídeo en antena para un programa que ven varios millóns de persoas por parte da Ana Rosa Quintana, ao mellor tiñamos que plantexarnos neste país que unha persoa que xa sabemos que a súa ética profesional, dende que recoñece que un libro asinado por ela e que comprou moitísima xente, pois non escribiu ela, acaba de novo ao cabo de pouco tempo nun programa de máxima audiencia, pois tiñamos que plantexarnos si eso é normal ou son cosas que pasan en España en poucos sitios máis.
Sí. E, bueno, non sei se querías decir algo, Concha.
No,
chus.
Ay, chus, perdón.
Sí. No, nada, que no, estaba dicindo que o de Buena Fuente tamén os coitei e que me pareceu unha idea fantástica, porque tamén se sentiu coartado por este rollo e o de facer televisión dentro da casa tamén ten o seu aquel.
Eu quero, eu con relación ao de Ana Rosa, que tamén vin a polémica todo, aínda que despois pidan disculpas, a min sorpréndeme como é que ou tes mala intención de realmente difundir ese vídeo ou o teu proceso interno de editorial ou de contrastar é nulo, porque realmente o traballo que despois fixeron as redes ou así en demostrarlle que o vídeo realmente estaba manipulado debería ter feito ela antes, entendo eu, ou seu equipo.
Hombre, que ética periodística debería. o que te di é que tens que contrastar. Entón, basicamente, calquera redactor dese programa tería que chamar ao gabinete de prensa do Ministerio de Igualdade para decir este vídeo que anda circulando é certo ou non e que teñen que decir con respecto a este vídeo no caso de que fora certo, que podería selo, non? Pero que non fixeron ninguna cousa nin a outra. Polo visto, polo que lín despois noticias de prensa publicadas ao respecto, polo visto, sei que Ana Rosa se enfadou moitísimo en Antena e que dixo algo así como, bueno, pero como é posible que se difundan vídeos manipulados sobre un evento, algo tan serio como coronavirus, ¿no? Vamos a decirle así, bueno, sí. Señora, ¿cómo es posible? Pues exactamente porque usted lo está haciendo. É moi lamentable. Que pasa? Que, bueno, xa non indo a tantos extremos, os programas da Sexta, por exemplo, convertiron isto do coronavirus nunha especie de reality show de a ver cantos mortos hai o día e cantos anos teñen e que complicacións teñen e a donde vamos a ir e en que vila se deron, etcétera, etcétera. Tampouco me parece que es esa maneira de tratar este tipo de información, ¿no? Por outro lado, decimos, están alarmando. Claro, están alarmando. Non están alarmando. Porque se a xente a fin de semana pasado foi ás misas, foron a partidos de fútbol, foron a manifestacións, etcétera, etcétera, e que a xente non estaba nada alarmada.
A estes medios faltalles poñer aí o contador nunha esquiniña do programa de o contador de mortes, que se vai actualizando diariamente, vamos. Non sei, un pouco chegar aos extremos.
A ver, a espectacularización do... Bueno, neste caso, dunha...
Da tragedia, claro, é que estamos falando de mortos.
Eso por unha parte. Con respecto ao vídeo do que falades, o vídeo da ministra de Igualdade, sorte que había un contravídeo, digamos, ¿no? Que porque había un vídeo exactamente da mesma escena dende outro ángulo no que queda claramente no que se ve claramente cal é a conversa, ¿non? Que están falando basicamente da camiseta, ¿non? que levaba Irene Montero, pero que eu penso, é que teria pasado de non existir ese segundo vídeo. E logo hai que ter en conta, e logo a min me parece tamén un punto especial de reflexión ás redes sociais. Porque penso que España a tal hora debe de ser é o cuarto país do mundo en infeccións do coronavirus, pero é o primeiro país do mundo en epidemiólogos por metro cuadrado. Porque penso que todos levábamos dentro un pequeno epidemiólogo e non o sabíamos, e sacamos fora.
Sí, sí.
Hai xente que aprendeu a facer progresións estes días. Non aprendeu en bacharelato, pero estes días sí, vale? Me parece fascinante, ¿no? o mecanismo este, parece increíble. E curiosamente todo o mundo sabe excepto os expertos, ¿no?
Perdoade un pequeno inciso, pero como as redes sociais sempre lles damos prioridade, acaba de escribirnos a nosa mecenas Mónica, que acaba de ver a nosa mensaxe, agradece que a compartamos en redes sociais e se ofrece a mañá co seu móvil gravar a varias persoas das que están a traballar con ela, a Asociación de Comerciantes das Conchiñas, para que nos conten un pouco como están vivindo isto. Nos comenta que se lle mandamos dúas ou tres preguntas que nos parecen interesantes para compartir coa audiencia, que ela se encarga de facer unha pequena rolda en plan reporteira. Ah, así pues que genial. Moitísimas grazas, Mónica, porque a verdade é que non toda a xente da cidade pois se pode achegar ao super, neste caso ao mercado das Conchiñas, que non está pois ao mellor na súa área de proximidade, pois agradecemos moito este xesto e aproveitaremos esa reporteira que temos nas Conchiñas, e se algunha persoa máis que nos está a escoitar se ofrece para comentarnos cousas da súa zona, non só do seu propio audio, sino gravar incluso a xente coa que traballa, pois tamén, unha vez máis, lembramos o noso WhatsApp, que é o 644-737303.
Iso sí, cuidado cos móviles, vale? Claro, cando os vayan usar varias persoas, vale? De acordo? Levemos un
Algo. Neste caso simplemente tería que estar así co brazo moi estirado e o mellor que se escoite un pouco de lonxe a persoa entrevistada, que non se achegue demasiado.
Que despois limpalo, vale? Que non queremos propiciar ningunha cousa que non deba pasar, vale?
Certo, vale, pois xa aviso a Mónica que isto ten que ser, aínda que se escoite regular, pero que se poñan a distancia, que berren un pouquiño.
Bueno, a ver, que quero dicir que con que se tomen as medidas de precaución normais, isto de limpar o móvil, levar as luvas que hai que levar agora mesmo, non? Pois pues, xa está.
Sí, pues está, non está doado conseguir luvas, eh? Sí. É unha das cousas que están escaseando, de feito, non sei se lichedes, que o Concello da Coruña solicita a toda persoa que teña stock que por favor que o entregue tanto no concello como na policía local, porque está facendo falla ese tema. Evidentemente haberá diversos tipos de luvas, por exemplo, pues, a entrada deste súper que falábamos antes xa puseron para que todo mundo que non leve da casa, pues, que as poda poñer ali na entrada.
Faime moita gracia porque eu tamén me fixo moito nestes detalles e últimamente vese como cando entrevistan a alguén pois os micrófonos como que os teñen aí un pouco medio escondidos, non? Casi a un metro de distancia. En outros casos, como por exemplo a Televisión de Galicia, tamén os teñen cobertos con algún tipo de plástico ou tela, pois para evitar contagios.
Eu xa teño visto de todo. O primeiro día así de susto grande, o dos reporteiros de Radio Televisión Española, era un espectáculo, porque algúns quitáronlle o cortaventos ao micro, outros puxéronlle un plástico, outros puxéronlle papel de plata, outros, o sea, sinceramente, as superficies son superficies. O asunto é non tocar a superficie coa boca, claro, pero...
É o que ten.
Pero o mesmo que lle poñas, eh? Se lle pos papel al vale, logo tocas o papel al vale coa boca, a la fuches. Ui, que foi?
Sí, eu levantei a man. Que falando desto do material, no Instituto de Monte Alto, remexeron en todos os laboratorios que tiñan, e bueno, quedaron con algo para ter con unha pequena mostra de cada cousa, pero que fixeron entrega de todo o material que tiñan ao CHUAC. E tamén me chocou que escoitei outro día que chinos que teñen tendas, non sei se teñen mascarillas ou que, pero que tamén foron a facer unha donación ao CHUAC.
Sí, neste caso non sei se varios comerciantes chinos pusieronse de acordo. Neste caso a entrega fixerona directamente no cuartel de Lonzas da Policía Nacional para que o repartisen como mellor considere a Policía Nacional, pero sí, fixeron ese donativo, ademais nas caixas de madeira que entregaban poñían aí estamos todos xuntos e tal, a verdade que era é un tema emocionante porque hai que ter en conta que o seu país foi o máis impactado por este problema.
Por lo de ahora.
Ahora, pues, claro, evidentemente. Aparte, claro, como son tantos, pues esto todo es unas cifras astronómicas. Pero sí, no, está claro que esto vais a ir reproduciendo poco a poco por todo o planeta. Por exemplo, como falaba antes con este Curmán Meu que está ali en Brasil, dixo que por ali ainda non chegara.
A min hoxe dixeronme que xa estaba en Chile. E outra, e acabo de falar aí un anaco con unha persona de Bélxica que me di que, por exemplo, as medidas de que ali que se pode salir a pasear, pero é que poden ir 3 ou 4 persoas.
Ahí
e
va,
que non é solamente curioso para ir a comprar, sino que se pode salir a pasear.
Uh-huh. Estarán en unha fase previa, mellor.
Non sei, porque dice que bares e todo que está pechado, pero...
No, en Francia, o domingo, tiveron unhas eleccións locais.
Sí.
Bueno, xa falamos da parte negativa da comunicación. Agora eu diría todo o contrario, ¿no? Que vimos nestes últimos días en redes sociais ou en medios de comunicación, que prácticas vos, ou que experimentos vos resultaron atractivos para recomendarlle a nosa audiencia. Se queredes, empezo eu, porque teño unha que acaba de saltarme no meu Facebook e que mola, que a mí molome bastante.
Pois dalle.
O músico e ex-cuáquero, antigo compañero de emisora, Manu Clavijo, fai unha cousa super chula todos os días a 7 dende o seu Facebook, usando Facebook Live.
De feito, está agora mesmo en directo.
Está agora mesmo en directo, sí.
A ver, espera un segundo, vamos a facer unha virguería, vou non pinchar. Vale. Ti explica o que está facendo, eu pincho, vale?
O que fai Manu Clavijo é poñerse diante da súa estantería de discos, que como bo músico, a súa estantería de CDs é bastante impresionante, ¿no? Ten como 13 baldas. E o que lle pide a xente que está seguindonos no seu canle é que lle digan un número de balda e outro número para empezar pola esquerda ou pola dereita. E lo que fai é colle ese disco e fala sobre él. De quen é o autor, quen é o intérprete en cuestión.
Mira, vou facer unha cousa. Vou non compartir no Facebook de Quack agora mesmo, porque temos o directo. En canto teña compartido, o seguinte que vou facer é pinchar un momento o audio do que está contando. Vou facer o experimento primeiro. Imos a escoitar a Manu. A ver si sae isto por antena. Mariano, que xa me contas.
A man abierta é un outro máis fanquero, outro máis de trova, otro más de rollo tradicional, y estos discos de son muy divertidos porque es que cada uno, digamos, que canta su canción y el resto están haciendo coros y percus y tocando, y es una propuesta muy, muy, muy divertida con algunos músicos de aquí también, y alguno de ellos se ha quedado a vivir aquí en España. De hecho, Alejandro, creo que es Alejandro Gutiérrez, está ahora con un proyecto que se llaman Los Chocolatinos, que tocan en el Café Berlín de vez en cuando y la gente se pone a bailar, hacen como sesiones ahí de baile y de son.
Podes baixalo tamén.
Bueno, de estas cosas que bailan.
Vale.
Unha...
Ten en conta que eu non escoito, mentras os escoitades, claro, entón, de que falaba?
Pois falaba dun grupo, porque o que está falando de bandas, está, uh-huh. Colleu un disco dunha banda, falaba dun dos seus componentes que agora tocan outra, a min pareceme unha boísima iniciativa, porque ademais a súa discografía non é nada convencional. Entón, se queres saber de artistas non demasiado coñecidos, é un bo sistema. Ademais, Manu é moi, moi ameno. Alguén máis? Algunha cousa?
Sí, estou lle deixando unha mensaxe. Bueno, eu podo dicir que recomendo para xente que ten Facebook en Coruña seguir unha páxina que se chama Corusounds. Corusounds é unha xente que non coñezo de nada, que levan xa un tempo bastante, pues eu creo que levan máis de 6 meses compartindo todos os días todos os concertos que hai, independentemente do estilo, dende música clásica, música para nenos, rock, etc. Todo o que sucede na nosa cidade día a día. En este caso, como levamos un tempo sin concertos, pois o que acaban de anunciar que van a facer é compartir todos os festivais que se están facendo online. Hai o Mantita Fest, hai o Yo Me Quedo en la Casa Festival, e todo iso vaise compartir, e hoxe mesmo, pois está, creo que o Mantita Fest comenzaba hoxe mesmo, e van a estar, pois xa están agora mesmo tocando diversos grupos. Mira, acaba de arrancarse Manu Clavijo a cantar tamén, en directo, para a súa xente. E, bueno, é unha recomendación, Coru Sounds, en Facebook, moi recomendable. Mais, por aí tedes algunha recomendación máis?
Eu teño, se, pero igual Miguel Anxo, Chus ou Wisa teñen algunha outra.
Non, eu agora de momento non teño, así que se te queres animar ti, Mariano.
Eu teño unha majarada bastante divertida, vou ver se atopo. De outro excompañeiro de Quack FM, agora mesmo reclutado na cadena SER, nada menos, en Radio Coruña, que é Iago Gordillo. Pois Radio Gordillo pois detectou unha necesidade que é que resulta que hai que lavar moito as mans, non? Decidiu que era boa idea pois argallar algo para que a xente lavara as mans durante o tempo necesario, vale? Fixo un grupo de Facebook, unha iniciativa en Facebook que se chama Cantagel. Que diredes, é unha majarada, pero é que non sabedes ata que punto é unha majarada. Se queredes vos pincho vos pincho exemplos de Cantagel. A ver que vou paralo, doulle a play, a ver se soa.
No tengo gel, pero con agua y jabón también me limpio, molo yo. No tengo gel, pero con agua y jabón también me limpio, molo yo. Dale agua y jabón.
Pero é que o asunto é que sacan un cada día, sacan unha versión distinta.
Pois é o que decíamos antes da imaginación da xente, non?
Somos dos manos con un mismo destino. Pero sé que él me quiere más a mí y espumea conmigo todo yo. Eres carnívoro vegano, frota dura.
Frota hasta que salga la espuma.
Frota dura.
Mira que me sale y rezuma.
Frota dura. Segundo a segundo todo suma.
Frota dura.
A que esto no lo rape o zuma.
Frota dura. Frota hasta que salga la espuma.
Frota dura.
Mira que me sale y rezuma.
Frota dura. Segundo a segundo todo suma.
Frota dura.
A que esto no lo rape o zuma.
Pois xa vedes, creatividade a gogo.
Pois sí. Bueno, temos máis xente que nos saúda por redes sociais. Temos a Mónica Alonso escoitando, a Iván de Mis Rollos el Rock, a Jorge de Enboxes, compañeros da emisora. Tamén dentro das iniciativas, el Canca, por exemplo, de un concerto no seu Instagram durante unha hora completa, que é o máximo que permite Instagram o pasado sábado. E agora o que está a facer dende onte é ás 9:00 da noite comparte unha canción que toca en directo das que llevan pedindo. E tamén, dentro de... Entereime precisamente polo Canca, que hai un grupo, eu xa esta historia xa contou en varias entrevistas, hai un grupo de xente bastante coñecida do mundo da música e da literatura que se envían décimas, esa composición poética, as décimas, como un reto que se poñen entre un montón de, como dicía, artistas que teñen un grupo de WhatsApp e se van como retando entre eles, non? Entón, estou vendo a fotografía de, vou citar cinco dos que están neste grupo de WhatsApp, que son Javier Ruibal, o bo de Jorge Drexler, Rosalén, Raúl Rodríguez, que é o fillo de Martirio, un gran guitarrista, ou, por exemplo, Andrés Suárez, o galego, e tamén, como vos dicía, Alcanca. Son, en total, 15 persoas que, neste caso, compartiron uns versos para o confinamento, que duran 4 minutos e medio, e que, se en algún momento vos interesa, os compartimos. Eu non os coitei aínda, porque isto foi de hoxe mesmo, pero seguramente estará inxenioso o que fixeron todos estes artistas unidos, recitando versos compostos sobre a marcha, digamos.
Bueno, nosa compañera Concha escríbenos no WhatsApp que di, a ver, uy, perdín a mensaxe. Di, así, ya estou. Me acaba de escribir una amiga, os está escuchando y me dice que os felicite. Va a colaborar seguramente en el programa y nos manda unos audios. Voy a ver si los pongo.
Vale. No, mientras que os vos, que eu teño que decir que as nosas compañeiras Chus e Concha, non sei se é porque as dúas teñen un nome que empeza por C, confundas moitísimo, así que probablemente...
Non te preocupes que non pasa nada, levamos moi ben o compartimento.
Aparte, sempre vos vexo xuntas, entón, ou cando vos vexo, sempre vos vexo xuntas, entón, creo que iso tampouco axuda.
Bueno, pois nada, no problem.
Bueno, que tal nas vosas zonas o tema dos aplausos ás 8 da tarde para felicitar e agradecer a xente da sanidade?
Na miña zona, xusto agora acaban de aplaudir porque estaban tocando o hino galego con a gaita. Non sei quen estaba por aí practicando ou que estaba facendo, pero a xente acaba de aplaudir por eso, porque acaban de tocar o hino galego con a gaita.
Vale. Na miña zona, moi sonoro.
Ajá.
Non hai moita, non están moi xuntas as casas, e entón eso, pero bueno, non sei se que hai eco que pasa, pero escoítase moito. Non sei que di Isa, que tamén é da mesma zona.
Pois tamén se escoitou bastante estos días por aquí, Sí. Sí. Somos da mesma zona, pero do outro lado, o sea que
De distinta.
Posiblemente es ese distinto eco, ¿no? Pero sí que se escoita. Yo creo que fue algo bastante viral o tema dos aplausos na Coruña. De feito, vi sí. Algún vídeo grabado por, creo que por Alfonso Hermida, si no me equivoco,
sí,
que chegou incluso a medios de comunicación estatais.
Estaba eu agora mesmo buscando o vídeo que graba Alfonso Hermida dende a azotea da televisión e a radio galega, que son o edificio máis alto da cidade. Se vos parece, podemos compartir ese audio porque o teño localizado. Así vale. Que...
Pues ahí,
solto audio.
Solta. La verdad es que es impresionante cómo se escuchan esos aplausos,
Pues sí, quedan 4 segundos nada más y ya rematamos.
A ver, vemos cousiñas no nuestro WhatsApp. Comentábamos antes que en Chile, que nos decían que en Chile empieza a ver, nos escribe en Bea, que está no chuac de turno, pero debe estar escoitando. Di que el coronavirus en Chile no es de hoy. Primer caso, el 3 de marzo. Y desde ayer cerraron las fronteras. Luego, tenemos otra propuesta. Hola, idea para Radio Patio. Facer unha versión do World of the Worlds de H.G. Wells.
Sí, lo que pasa es que agora a moita sorpresa non é.
Bueno.
Non, non, é que moita sorpresa non vai ser, eh. Claro.
Bueno, podemos dicir que aterrou un ovni na Praza de Pontevedra, o sea,
bueno, podemos.
Por poder,
é que abduciu a Javier Losada como delegado do goberno.
Por poder, penso que se creería máis hoxe que hai unha semana. E logo teño aquí dous audios, dicía que eran de Concha, pero non son de Concha, son de Chus.
Ah, sí, é moi gracioso. No, pero iso foi tamén un que me chegou esta mañá e que me fixo moita gracia.
Pues bueno, mira, acaba de ocurrirseme un pequeno xogo para a nosa audiencia, que eu creo que estes días no que a xente ten tempo e a creatividade pois é bastante potente, como estábamos a comentar hai uns minutos, a ver que vos parece. Si é boa idea, audiencia, de verdade que isto non estaba preparado, se me acaba de ocurrir sobre a marcha, é facer unha especie de concurso de microrelatos de audio a persoa que se leve o premio, entre comillas, porque vai ser así un pouco pois sobre a marcha isto de votar en redes sociais, ou mellor cando o poñamos no programa de algún día destes, podemos dar uns cantos días, regalar varias camisetas de Quack FM a xente que nos comparta eses microrelatos.
Moi ben.
Pois pareceme moi boa idea.
Como, perdón, Mariano, que non te escoitei?
Nada, que non é unha coña.
Ah, vale. Non sei, unha opción así para que tamén a xente se anime a participar. Como hai tantas opcións hoxendía, pois que escollan a de Quack FM para mandarnos a súa creatividade.
Moi motivador, asuntos, sí, señor.
Con estes asuntos dos vídeos na cidade e tal, tamén están saindo por aí moitos vídeos das patrullas da Guardia Civil, pois con estes audios a todo volumen, non sei se os vistes.
Sinos de melón.
Sí, eu sí. Bueno, eu vin a Policía Nacional por San Andrés.
É que vos parece? Porque non vos parece, a min dá má sensación de que quizáis ese audio, esas grabacións, máis que tranquilizar, hasta que parece que crea un pouco máis de alarma, non sei. A min
gustanme moito os vídeos parodia. Que xa se fixeron con pero, a xente asentando disparada. Aí había un boísimo que era un coche da Policía Nacional parado, pois o audio, pois bueno, xa sabedes como son, ¿no? Os audios estes con estes altavoces, ¿no? E que pasa que lle cambiaron a pista de son, ¿no? Entón o que dicía a megafonía do coche era 78, 79. Cando chegaba a 100, decía, wow.
Pois pues sí, a xente que ten moita imaginación, é verdade.
Mariano, tiñas aí uns audios que nos enviaran para poñer audiencia, non?
Teño preparados. Imos alo.
Escuchen bien este mensaje, es súper importante, es sobre un chino que se curó del coronavirus y que da consejos para que todos podamos salvarnos y salir de esto. Pero por favor, escuchen bien y sigan bien estos consejos.
Quedou vos claro, non?
Eu vou non seguir a pies juntillas, que lle chaman. Bueno, ben se lle recuperado, eso sí, é certo. Bueno, que conste que un dos temas da semana que deberíamos tratar en Quack FM coa seriedade que merece é...
Nos caracteriza.
Sí, efectivamente, é o vídeo xenial de Polonia falando da nova situación do rei emérito como unha persoa que, digamos, pode deixar un pouco que desexar a súa ética. Estou me poñendo moi elegante. Vale, non sei se viches ese vídeo, se non volo comparto porque paga moito a pena, son como agora non oímos poñer porque hai que velos, pero son tres minutos bastante gloriosos botando moito humor sobre a familia real e tamén sobre, digamos, a pouca cobertura que se lle dá nos medios de comunicación a nivel nacional do que fai esta familia, e que normalmente cando xa é publicado noutro país, cando reacciona a familia real e nos enteramos do mogollón. Sí, pero si non, estaba chegando todo así como moi de refilón, estábamos a falar de 100 millóns de euros, que non é ninguna broma.
Por certo, que falando da familia real, tamén podemos decir que xusto o rei, están publicando agora os medios, que vai sair vai dar unha mensaxe televisada, parece ser que mañá a iso das 9. En teoría sobre a pandemia, pero bueno, podría aproveitar tamén para aclararnos este tema.
Aí va, eu pensei que iba
a dedicar... Falamos do rei bello, do rei novo, no, de cal falamos?
Novo, no, no, do novo.
Ah, moi ben, moi ben, moi interesante.
Filipe. Solo hai un rei, xa.
Bueno, antes de que se nos escape, non sei se temos intención de prolongar o programa máis alá das 8, que é o momento de sair as fiestras a aplaudir un día máis, porque nese caso nos quedan 25 minutos. Creo, non sei se María non tiña outro audio máis por aí, ou por certo que tamén se incorpora como INTE hoxe o compañeiro Oci de Castro, el desinformativo onte tivo a oportunidade de inaugurar estas emisións. Lembremos a xente que nos está a escoitar, que o mellor se van incorporando pouco a pouco, que estamos cada un nas nosas casas con un invento que fixeron os compañeros da coordinadora de tecnoloxía de Quack FM, a nosa coordinadora amiga, que nos permite pois continuar co confinamento e ao mesmo tempo facer radio, que é algo que nos gusta un pouquiño.
Pois sí, tamén nos permite, por exemplo, estar facendo radio en pixama, por exemplo.
Sí, certo.
Bueno, diabluras podemos facer agora que non nos ven porque temos desconectadas as cámaras, ¿no?, da videoconferencia, pero podemos deixar voar a imaginación. Que mira, unha cousa que...
Eu non sei se vos podo facer un spoiler, pero en spoiler... Vai. Estamos intentando ver, a ver si temos quórum suficiente no programa, dos colaboradores do programa, para facerose un spoiler especial coronavirus, podemos chamarle así, esta noite. Uh-huh. Decir,
eso sería
a emisora. As 9, normalmente nos facemos o programa os martes as 9, lóxicamente non imos subir a emisora nin imos manter o formato habitual de programa que temos, porque require unha producción moi longa e unha dedicación semanal que esta semana con todos estos cambios profesionais pois non temos, pero estamos pensando en facer algo tamén así especial para entreter a audiencia a partir das 9, eso sí, con facendo recomendacións e falando pois do mundo das series, non? Aproveitando pois que moita xente ten acceso, ademais estas semanas, a plataformas que o mellor non coñecía, como pode ser Netflix, Movistar, etcétera.
Isa, preséntanos a esa locutora que está falando aí.
Sí, xa ferve por falar.
Sí, a miña locutora chamase Anaíte, fai mañá 3 meses e está moi cansada. Está moi cansada de que a súa nai estea máis atenta a un programa de radio que a ela. A verdade é que aguantou moito, pero agora está pedindo para que xoguemos con ela. E eso farei, así que vou aproveitar para despedirme de vos. Pasei non moi ben esta tarde falando con vos e recibindo feedback da audiencia, e bueno, pois estaremos aquí o pen do cañón nas nosas casas o tempo que faga falta. Un biquiño, rapaces, rapazas.
Bico, Isa.
Bico, Ana.
Bueno, por certo, falando disto de peques que están na casa, supoño que a estas alturas xa veríamos todas o vídeo desta nena que creo que se chama Bea, que de vez por sair de casa.
Sí, que
confirmamos calle, que o vimos todas, ¿no? Esa. Menuda fenómena.
Sí.
Eu teño por algún lado. Hai vídeos moi simpáticos. Eu teño aquí outro de 38 segundos, que si queredes o comparto. Este non sei de que vai, pero podemos compartir un momento así como a tolo. Me dades permiso para darlle a este vídeo de... Vale, sí. Eso é un matrimonio que está na finca sachando, pero en vez de plantar patacas están plantando rollos de papel higiénico para que lles haya máis.
Bueno, hay por lo que decíamos antes que a xente nos di que menos que van fartas de drama. Estes días estiven partillando algúns vídeos e audios, como supoño que como todos, non? Todas as persoas estivemos aí partillando cousas que nos fixeron moita, bueno, que nos fixeron gracia, porque hai moito inxenio tamén nas redes sociais, non serven só para o mal, tamén hai xente talentosa que nos saca un sorriso, non? Falando deste asunto de que estamos como un momento un pouco de grande hiperactividade, non? Onte recibí un que era bastante divertido, se queredes vos lo poño.
Ven, bom, bom. Adiante.
No sé ni cómo empezar esto, chavales. ¿Qué nos está pasando? Soy el único que cree que se le está yendo a la gente un poquito de las manos el aburrimiento estando confinados. Quiere decir que llevamos 2 días que hemos tenido resacas más largas, que no se acaba el puto mundo. Escuchad esto, chavales. Mirad, esto es la línea del confinamiento. Día 1, día 14. Esto es la línea del confinamiento. Igual, día 1, día 14 en Italia, ¿vale? Del día 1 al día 5, todo estaba bien. Aquí, en Italia, empezaron a surgir iniciativas ciudadanas para entretener a la gente. Solo les quedan este poquito de días para seguir haciendo cosas, ¿vale? ¿Pero qué nos ha pasado a nosotros, tíos? Aquí, el día 1, ¡pum! El día 1 y medio, de repente, aquí habíamos montado el Circo del Sol, la Parinata, habíamos montado conciertos, que llevamos 12 horas encerrados, que no puedes estar 12 horas solo en tu casa, que tienes Netflix, HBO, que tienes Movistar, que tienes Internet, que tienes porno, que en el día medio, ya habían salido iniciativas de hacer bingo por la ventana, de hacer trapecismo, de hacer puenting desde el balcón de tu casa. ¿Qué os está pasando? Que hemos tenido resacas más largas, chavales, que si el día 1 y medio me estáis dando todo esto, ¿qué me vais a ofrecer aquí? Porque yo aquí, del día 10 al día 15, me espero que me salga un puto tío a la ventana en pelotas a cantarme el belachao, ¿me oyes? Me habéis creado aquí unas expectativas que no vamos a poder mantener el resto de la puta cuarentena, porque estamos gastando las mejores balas al principio, chavales, al puto principio. O empezamos a bajar un poquito el nivel de las iniciativas ciudadanas o nos van a quedar 10 días finales de cuarentena de puta madre. Y sepárate de la puta pantalla, que me falta que me venga un tío a decirme: mira, por Instagram hago pajas en directo 2 veces al día, ¿te apuntas? Se os está yendo de las putas manos. Se le ha tenido que venir el puto coronavirus para darte cuenta de que solo en tu casa perdías el tiempo y que tienes que hacer un poquito de deporte, tío. De verdad ha tenido que venir una puta pandemia global. Está la puta gente desempolvando las esterillas que se compró para Pilates, que no había usado en su puta vida, para empezar a hacer deporte ahora. Ahora de repente es primordial cartón. Quédate en tu puta casa ya en la seta, que es lo que has hecho toda la vida, hostia. Trabaja un poquito si quieres y dedícate a hacer el árbol, si es lo que hacías el resto de tu vida. Coño, qué puta ansia ahora de hacer cosas de repente, toda la puta vida pensando en que estás a gusto en tu casa. Es que me cago en...
Está expresado. Bueno, me
tocó un menos corazón, tocó menos corazón, porque en esta casa tenemos a Esterilla sin estrenar esa. Compré una miña moza, lávame as mans, nunca mellor dito.
Esa esterilla, bueno, esa bola de Pilates, as bandas, todo.
Sí, un escándalo. Bueno, teño aquí tamén unha amiga en Facebook que de Coruña, e comenta: novedades desde mi barrio. La persona del trombón, claro, que nos ven falando un pouco da xente que sae a tocar e tal. La persona del trombón ha decidido que es un buen momento para retomar la práctica. Me siento como una versión de Z de Vikingos y no sé si ir a invadir algo. No lo hago por civismo, evidentemente. Lo que sí, os mantengo al día de si esa persona evoluciona para acabar en la orquesta sinfónica o simplemente le damos un cuerno y que vaya al desembarco de Catoira. Y dice, postdata: ya sabía yo que nos iba a dar por ser artistas a todos en esta cuarentena. No se os podía dar por beber como la gente normal. No, señor, danos paciencia.
Sí, no, a ver, que hay gente por ahí suelta con chispa.
Claro. Mira, hay uno que contesta que debe ser de la zona de Miguel. Dice aquí: pues por aquí suena una gaita, te cambio.
Ah, pues mira, pues sí, pues probablemente sí.
Pues sí.
Pues yo a favor, a favor de que suena gaita, sinceramente. Vale, o sea.
falando de Soar, tamén temos que darlle un toque a Xurxo Souto, que toque a corna e que nos conte algo.
Sí, home, os padriños igual hai que ver como facemos para chamarlos, hai que lembrar que os padriños de emisora son Xurxo Souto e Manolo Rivas, que estarán tamén confinados porque o sector da cultura está parado todo.
Hombre, lembremos que hai un invento moi moderno, pero moi útil ao mesmo tempo, que é a grabación das chamadas telefónicas. Entón, si chamamos a esta xente que temos de man, gravamos as chamadas, agora que algúns de nós temos a tecnoloxía para lanzar audios, pois simplemente sería que, pois, imaginemos que Chus quere falar con alguén famoso que coñece. Bueno, pois, dalle a gravar a chamada no móvil e despois nos la envía ao WhatsApp da emisora e a reproducimos no programa.
Imos
para siño. Perdona, e iso de
que tamo se pode. Bueno, moller, xa che contarei iso en privado, pero hai programiñas que descargas e che graban. O propio móvil xa ás veces tenga a posibilidade de gravar chamadas, pero en caso de que non tivese, simplemente descargas unha aplicación máis, a enésima, e podes darlle a gravar a chamada e listo.
Bueno, o asunto é que este programa, que hoxe reitero outra vez, en probas, sen o respaldo dunha redacción, esperemos que vaya medrando pouco a pouco e que cada día sexa un poquiño mellor e máis completo e teña máis contidos, a poder ser contidos orixinais, e que afondemos un poquinho nesa liña que nos traslada a audiencia de, por un lado, rebaixar o nivel de drama que bastante temos coa realidade, non? Como para inda por riba seguir amplificando esas sensacións tan negativas. En segundo, pois tamén intentar interactuar coa xente. Decía Bertolt Brecht que a radio sería o sistema de comunicación perfecto se ademais de se os receptores, non? Ademais de escoitar, puidesen emitir, non? Eu penso que nós, como radio comunitaria, o que temos que facer é esa función, posibilitar que a cidadanía da Coruña, que nos escoita por ondas, e a do resto do mundo, que nos escoita por outros medios, poda participar nestes programas que imos tentar desenvolver a partir de hoxe, e que teñamos pois a voz da xente nas ondas, non a voz dos mediadores, non, que é normalmente que se adoita escoitar. Oxe, nos fixemos un pouco iso, pero o noso compromiso e a nosa intención é facelo outro, non? Facer que, que sexa a Coruña quen se apropie das ondas de Cuac estes días.
De feito, tentaremos facer bastante.
Bueno, da Coruña ou do mundo, claro, que estamos dicindo que emitimos para todo o mundo, pero...
No, de feito, dicía que a idea a partir de agora pois é bastante promoción en redes do noso número de WhatsApp, que o comparta a xente. Podemos facer unha pequena imaxe, en vez de poñelo no texto, pois ter un, creo que xa estaba en algún sitio creada, pero bueno, se non Mariano rapidamente recupera para poñer a imaxe co número de WhatsApp de Cuac e compartilo nas diversas redes, porque iso hoxendía, pois, con un poquinho de sorte, simplemente con que o compartamos a xente da emisora, pois pode chegar a moitas persoas e que nos empecen a enviar eses audios e que cubramos unha parte importante do programa co que nos conte a xente dende as súas casas, incluso que pensen en colectivo. Lembrade que temos en marcha ese concurso improvisado de microrrelatos que nos podedes mandar aí e que daremos premios a xente que teña pois ese detalle de compartir con nós as súas ideas, que mellor xa son microrrelatos que xa tedes pensados ou non, ou son novos, que os iremos compartindo nos vindeiros días, que temos tempo por diante, que a radio continúa, aínda que nos desaparecemos de facer este directo, pero que sigades de cando en vez, polo menos, escoitando o que vos propoñemos dende Cuac FM, que temos moitos programas interesantes habitualmente soando e que imos redifundilos, aparte de poñer boa música, aparecer en directo de cando en vez.
lanzamos algunha idea. Por exemplo, as persoas que tendes crianzas na casa, que eso, están aburridas, que lles custa, pois igual unha actividade interesante é intentar facer algo que soe. ¿No? Por exemplo, que contádenos algo ou preparade algunha cousiña e a mandades e nos... Dime, Chus. Chus?
Creo que perdemos un momentiño.
Perdemos un momentiño. Pois pues eso, sí, que a xente que ten crianzas pode ter unha actividade extra, non? Coa que entreter, que ademais é de seguro que logo cando se escoiten pola radio ou por internet les vai facer ilusión. ¿No?
Chus xa debe estar aí, Chus. Non sei que decías, porque antes perdemos.
É que perdimos eu a vos, era o que decía, que vos estaba perdendo.
Pois foi, pero perdiste ti a calidade da tua wifi de baixou, de repente, ou da tua conexión. Sí, sí, porque vimos aquí que aparece na pantalla unha perda de calidade, se ponga en vermello. Estamos nos aprendendo, como dicimos, a xente que nos escoidades, estamos aprendendo desta nova tecnoloxía, que nos permite estar, por certo, bastantes persoas simultaneamente, ou xa estamos agora mesmo 5, pero antes tivemos 6, e onte, se non lembro mal, no pico de máis persoas no programa de desinformativo, no que ademais participaron persoas de diversos medios da rede de medios comunitarios, pois chegades a estar máis de 10.
Sí.
En algún momento.
Bueno, tamén tivemos feedback nos nosos grupos de WhatsApp e a xente está dicindo que se nos escoita perfectamente desde a web, desde as apps, que por certo acabamos de actualizar fai pouco. Bueno, eu penso que está saindo bastante ben para non ter un equipo aí de producción detrás.
Bueno,
sí, de feito tamén estamos a falar entre nós de contactar con persoas de diversas partes do mundo, porque isto que nos está a suceder aquí, pois como comentaba antes, por exemplo, Mariano, do que xa vimos en Italia, agora en Bélxica hai outras medidas, en Francia vai chegar en breve, parece que Boris Johnson vai cambiar de estrategia porque xa se lle morre demasiada xente de repente, non calcularon ben. Bueno, isto vai ser unha cadea. Estados Unidos vai ser tamén un país moi importante nesta crise, porque teñe moitísimos cartos. Hoxe mesmo estaba poñendo cartos en riba da mesa para que a economía non se afunda Donald Trump, ou pedindo ao Congreso que lle autorice. E supoño que temos pois para unha temporadiña na que a forma de comunicar cambiará de algún xeito, e temos que irnos adaptando. En iso estamos.
Eu supoño que xa para ir pechando, non? Porque nos queda... Bueno, agora se deixa gravar en punto, non? Que xa iba de
iso. Vale.
Que hai unhas novidades que implementamos.
Pois nada, eu teño aquí unha canción preparada para despedida que se chama Thank You Friends, que é unha canción moi chula. Creo que está ben a caída para xusto deixala soando o último minuto do programa e irnos a aplaudir.
Vale. Bueno, pois o que dicía era que... penso que o máis importante da experiencia que estamos vivindo colectivamente en cada vila, en cada cidade de todo o estado, é que aprendamos cousas, non? Da experiencia. Xa que non podemos cambiar, cada un de nós non pode cambiar a situación, non? Podemos mudar entre todas as persoas, pero cada un de nós non pode facer máis que quedar na casa, pois que saquemos algunha aprendizaxe ou algunhas aprendizaxes útiles para o resto do tempo que nos quede, non? Porque sí que é certo que vai ser unha experiencia posiblemente única, non?
Sí,
o gallá.
Veremos.
Ser unha desas cousas que dentro de X anos diremos, vos lembrades cando do coronavirus que estivemos todos na casa metidos en día.
O que está claro é que isto estará nos libros de historia, que non é calquera acontecemento así que pase
medianamente desapercibido, non?
Non, quero dicir, todo o mundo lembra, bueno, todo o mundo que tenga idade suficiente, lembra onde estaba que facía o 23F de 1981, non?
Sí, señor.
Claro. Chus o lembra seguramente con máis precisión que a min.
Que, por certo, habería que falar moito isto. Cuidado con iso. Perdón, nada, simplemente que seguramente os vindeiros días vais a falar tamén moito dese 23F, porque ollo co que conta a historia oficiosa, imos chamar así, ao respecto do papel do rei naquele
golpe de Estado.
Pero bueno, eso é unha historia que non nos podemos meter agora.
Xa vi conté o teu perfil de Facebook e a fonte que usabas é horripilante. Quero dicir. Que non digan cosas certas.
Estamos falando de historia oficiosa.
Non digo que non digan cosas certas, pero o medio que citabas é un deses que é como un reloxo parado, non? Que da hora ven dúas veces ao día.
Non, eu compartín un vídeo de Iñaki Arasagasti.
Ah, bueno.
Pero
facía o medio de comunicación. A ver, un momento. Vou puntualizar isto. Claro. Vamos a ver. Vale. Pero Mariano. A ver, puntualicemos. Ese medio, no sé qué, Mediterráneo Digital, o que facía transcribir textualmente o que publicou Iñaki Arasagasti no seu libro ao respecto do que estamos a falar. Vale? Sí. Entón, por eso compartín, e de feito o que digamos o máis visible da publicación que fixen era o vídeo de Iñaki contando parte da historia esta, non entrou en detalles, pero viña conto da historia que estaba nese diario digital que publicaba o texto do seu libro.
Tampouco me parece unha, bueno, é igual. Xa falaremos disso. Sí. Da credibilidade.
Bueno, pero bueno, total, que cuidado con Juan Carlos, que cuidado.
Pero igual que ti te lembras o que facías o 23F de 81?
Sí, lembrome como me enterei do tema ese.
Pero
sí,
eu
sí.
Tamén me lembro.
Bueno, hai que dicir ya a audiencia os anos que tiñamos ti máis eu, porque claro, bosque, se preguntamos, ¿no?, a Miguel. Claro, no, preguntamos a Miguel e dirá, non me lembro de nada.
Miguel non nacera, nos tiñamos 9 anos, non?
Sí.
Chus tiña 29, 30, perdón.
Caramba.
Claro, co cal Chus terá un recordo moito máis preciso que nos. Pero sí que xa que nos lembraremos máis todos, igual incluso Miguel Anxo, do 11 de setembro, famoso. Das Torres.
Eso sí. Claro. Eso sí, me acuerdo.
Pois isto vai ser unha cousa parecida, o que pasa que ademais prolongada no tempo, ¿no? Vai ser un fito na historia persoal de cada un de nós. Retomo a idea original antes da pausa sobre o 23F e dicir que eu penso que o principal é que todos aprendamos cousas que nos resulten útiles desta experiencia.
Eso esperemos.
Sí, tenemos tempo para iso. Que, por certo, falando de aprender, que antes falábamos de iniciativas chulas e non falamos de Antonio Prado. O noso compañeiro Antonio Prado que está subindo a YouTube vídeos para ensinarlle a xente baile tradicional. Eleva dous episodios. Si me permitides, poño 5 segundiños nada máis para que a xente busque Corentena con baile tradicional. Eleva 2.445 visualizacións e así comeza o noso compañero a falar.
Escuítase moi baixinho.
Moi baixinho.
Vale, pues, bueno, pues nada, esto queda agora mesmo porque está grabado non un estudio grande porque o que vai facer é poñerse a bailar. Pero bueno, buscade iso, Corentena con baile tradicional, vai ir subindo diversos capítulos, como vos dicía, xa van 2 en YouTube, buscade a canle de Antonio Prado.
Moi ben.
Pues hai que ir despedindo, que nos quedan 2 minutos. Agora, Bulide. Marchamos.
Pois sí, pois eu teño a canción lista para cando, digamos, recomendar a xente que escoite ese spoiler ás 9 da noite. Se ao final non pode ser, pois non pode ser, pero ás 9 seguro que algo argalla esta xente, porque van recomendar series de televisión, bueno, series de plataforma seguramente, ou de tele, que paguen moito a pena. Eu pola miña banda, moitísimas grazas por compartir este tempo con vos, ata a próxima.
Eu quero darlle as gracias a esta xente de Cuac, que aparte de levar tantos anos loitando aí e sacar isto a flote, que non perdedes ocasión de buscar algo novo. Outro día decía llevo a Mariano, hai algo que Cuac non poida facer?
Bueno, sí. Por agora non lanzamos cohetes. Cohetes aínda non lanzamos. Aquí na miña casa se están aplaudindo, eh? Se están
aplaudindo. De causas. Pues queda un minuto segundo o meu reloxo, pero
nada, pola miña parte que nos vemos, que nos coitamos pronto.
Veña, pois con un pouco de sorte, estad atentos ás nosas redes sociais porque anunciaremos as vindeiras emisións, con un pouco de sorte, mañá máis mellor.
Unha aperta a canción de despedida.
Lance usted, señor Regido.
E hoy voy a recibir unha persona moi importante que é José Rodríguez, que é o guionista de Adiós, que é a mi última película. E claro, para mí é moi importante porque al fin y al cabo la idea primordial de este podcast es hablar sobre lo que nos mueve a contar historias y por qué contamos historias.
A ver,
creo que aunque José todavía no sea muy conocido, y lo será pronto, estoy seguro, es un gran contador de historias.